დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება მზია ამაღლობელს. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების საქმიანობის შემსწავლელ დროებით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე დაბარებული პირების ნაწილი უარს ამბობს კომისიასთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, ლიდერები, ოპოზიციური პარტიები. პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა, სადაც მაგისტრანტი მოსამართლის წინაშე ჩვენება მისცა. ის პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო თავდაპირველად პროკურატურაში ჩვენების მისაცემად დაიბარეს, სადაც არ გამოცხადა, ამის შემდეგ კი სასამართლოში გამოიძახეს. კომისიამ გამოუცხადებლობის გამო გენერალურ პროკურატურას ნიკამელიასთან დაკავშირებითაც მიმართა. საკმაოდ გრძელია ასეთი სია, სხდომაზე არ მივიდა ნიკა გვარამია, ახლების ლიდერი ზურაგირჩი ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე, სტრატეგი აღმაშენებელი ლელოდან მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი, სხდომაზეა დაბარებული ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერი გიორგი კახარია. მათ უმრავლესობა სასამართლომ საკმაოდ სოლიდური ჯარიმები დააკისრა, ირაკლი ოქროაშვილს ქვეყნიდან გასვლაც კი აეკრძალა. პოლიტიკოსები გამოუცხადებლობის მიზეზად კომისიის მიმართ უნდობლობას ასახელებენ, ქართულ ოცნებაში ერწმუნებიან, რომ წინა ხელისუფლების ყველა დანაშაულებრივ ქმედებას კომისია გასცემს პასუხს. როგორია მოლოდინი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მიმართ და რამ შეუშალა ხელი ქართულ ოცნებას 13 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების საქმეები საკანონმდებლო ორგანოში შეესწავლა? კითხვებს ლევან ლორდგიფანიძე, კავკასიური სახლის თავმჯდომარე, უპასუხებს მოგვიანებით ირაკლი ხვადაგიანი, ჩაგვერთვება საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვირთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ლევან, საკმაოდ გრძელია სია იმ ადამიანების, ვინც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიასთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებს. ყოველდღე ახალ-ახალი პირების შესახებ ვიგებთ ინფორმაციას. დღეს მაგალითად გივი თარგამაძე დაიბარეს გამოკითხვაზე სასამართლოში. ზოგადად ეს პროცესი, რაც დღეს მიმდინარეობს პარლამენტში, რა მიზანს ემსახურება თქვენი აზრით? როგორია თქვენი შეფასება?
ეს საგამოძიებო კომისია თქვენი აზრით ერთადერთ მიზანს ემსახურება? კერძოდ ქართულ ოცნებას სურს, რომ დაიბრუნოს დღის წესრიგზე კონტროლი. ხოლო პერიოდში მათ პარლამენტ არავინ ყურადღებას არ აქცევდა, არავინ არ აღიარებდა მათ, დღეს კიდევ ადამიანები მობილიზებულები არიან და რეაგირებენ იმ მოვლენებზე, რომლებიც ამ კომისიაში ვითარდება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება გადასული არის ოპონენტების სრულ განადგურებაზე და გაუნებელ ყოფაზე, და ეს კომისია ამ საქმესაც შეუწყობს ხელს. ისინი ასამართლებენ ნაციონალური მოძრაობის იმ წევრებს, რომლებიც მათ მხარეზე არ არიან, ხოლო ვინც მათ მხარეზე, ისინი ხელუხლებლად იმავე კომისიაში წხედა. ხო, მაგალითად ბატონი თენგიზ შარმანაშვილი თვითონ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ ყოფილა, მაგრამ სააკაშვილის მთავრობის ელჩი გახდა სომხეთში. სააკაშვილის მთავრობის ბოლო კონსტიტუცია დაწერა და გააკეთა მშობლივრად და ასე შემდეგ. ასე რომ მეორე მიზანი ამ კომისიას აქვს, რომ ოპონენტები გააუნებელყონ, ისინი მზად არიან, რომ რეჟიმთან თანამშრომლობა და აბრამონ თავის ყველა მოწინააღმდეგეს. მაგალითად, შეუძლიათ რომ გიორგი კახარია მონაცვლად ნაცვლად, მაგრამ აი გივი მიქანაძე, რომელიც იყო მონიტრის მოადგილე ადეიშვილის და იმართლა სისხლიანი მართველობისთვის, ის არ არის ნაცვლად. ასე რომ აი ამ შერჩევით სამართლის გატარებისთვის შესანიშნავი ასპარეზი.
ბატონო ლევან, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე პირი, რომელიც წინა ხელისუფლებასთან არის ასოცირებული და დღეს ქართულ ოცნებაშია საკმაოდ სოლიდურ და საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე და ასევე თქვით, რომ ამ კომისიის მიზანი არის ოპოზიციური ძალების წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა ქართული ოცნების მხრიდან, რაც არის დაანონსებული პრინციპში. რამდენად გამოუვა კომისიას ეს? გახარი ახსენეთ, არა მხოლოდ წინა ხელისუფლების დროს ყოფი ადამიანების შესახებ სურთ საუბარი და მათი საქმიანობის შესწავლა, არამედ ვნახეთ ლელოდან ჯაფარიძე, ასევე ხაზარაძე, დაბარებულები, ანუ პირები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს არ იყვნენ. რა პრინციპით არის თქვენი აზრით შერჩეული? აი ამ კითხვაზე რომ გვიპასუხოთ.
ესე იგი, ჯერ პირველ ნაწილს უპასუხებ თქვენი კითხვისა, სადამდე შეიძლება მივიდეს თქვათ ამ კომისიის მუშაობა და რა გამოუვა ამ კომისიას. ქართული ოცნება ხელმძღვანელოს პრინციპით ძალა მორევასია. სადამდე გაუვათ, ყველაფერს გააკეთებენ. თუ შეხვდათ წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდანაც, სამოქალაქო სექტორის მხრიდანაც, პროტესტის მონაწილეების მხრიდანაც და სადაც წინააღმდეგობა იქნება მკაფიო და ძლიერი, გააჩერებენ ამ რეპრესიულ მანქანას გენერალ წულუკიადის მეთაურობით. მაგრამ თუ არაფერი წინააღმდეგობა არ შეხვდა და ეს ყუმში გაატარა საზოგადოებამ და მეორიდან გამოუშვა, მაშინ ბოლომდე ისინი ყველა თავის ოპონენტს ასე თქვა შეავიწროვებენ ამ მექანიზმის გამოყენებით. აქედან გამომდინარე ეს თქვენი კითხვის მეორე პასუხსაც შევეხმიანოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ამ კომისიას კომისია თავის ასე თქვა მოწმეებს თუ დასაკითხობიერებს თუ გამოსახებულ პირებს ირჩევს ორი კრიტერიუმით. ერთი კრიტერიუმი არის, რომ მართლა ნაციონალური მოძრაობის დროს ამ ქვეყანაში სისტემატიკები ხდებოდა, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ტარდებოდა, უამრავი გაუბედურებული ადამიანი ყავს იმ რეჟიმს და აი ეს ხალხი მოჰყავს და მათ ასაუბრებენ ამ კომისიაში და უბრალოდ ეს არის ფარისევლობა. 12 წლის წინ ამ ხალხს არ უჭირდა, 12 წლის წინ არ ჭირდებოდა ამ ხალხს სამართალი, 12 წლის წინ როინშავაძე არ იყო მოკლული და დღეს არის მოკლული მხოლოდ მაშინ, როცა დაჭირდა ხელისუფლებას სამი ოპონენტების შევიწროვება.
თუმცა კომისიაზე დაბარებული ისტორიების შესახებ არის გამოძიება ჩატარებული კიდეც და გარკვეულწილად პასუხი გაცემული, ხომ? ასე ზოგის პროცესი მიმდინარეობს. რატომ არ აღმოჩნდა თქვენი აზრით საკმარისი ის, რომ სამართალდამცველ უწყებებში ამ საქმეებთან დაკავშირებით პროცესები გაგრძელებულიყო ან დასრულებულიყო და კითხვებზე პასუხი გაეცათ და საგამოძიებო კომისიების როლი რა არის ზოგადად, რომ გვითხრათ?
საერთოდ ესეთი საკომუნიკაციო კომისიების მიზანი არის თვითონ რეჟიმის პოლიტიკური შეფასება. ასე რომ რომელიმე საქმეზე სამართლებრივი დანაჩენი რო არის დამდგარი და იმ ოჯახის წევრებს მაინც ეძახებენ კომისიაში, ამაში მე პრობლემას ვერ ხვდება. ეგ ნორმალურია, როგორც თუ კომისია ფუნქციონირებს შესაბამისი წესებით, შესაბამის დროს და შესაბამის ადგილას. ყველა ესეთ კომისიას ჭირდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი წინაპირობა, რომ ეფექტიანად იმუშაოს. ერთ-ერთი წინაპირობა არის ის, რომ მას უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმაცია საზოგადოებაში. მას უნდა აღიარებდნენ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების ჯგუფები. იმიტომ რომ ესეთი კომისიების მიზანია წარსულის შეფასება და ამ შეფასების საფუძველზე ეროვნული ერთიანობის მიღწევა. და ამ საქმეში თუ ავტორიტეტული და გავლენიანი და სერიოზული და აღიარებული ადამიანები არ არიან ჩართული, რაღაც სოციალური და პოლიტიკური კაპიტალი რო აქვს ისეთები, მაშინ ესეთ კომისიას აზრი ეკარგება. ხომ ახლა სოზარ სუბარს ვინცენს პატივს ამ საზოგადოებაში, ხო, პოლიტიკურად რაღაც ძალიან ვიწრო ჯგუფი, იგივე თენგიზ შარმანაშვილი მე ვიცი და თქვენ და ვინ იცით ამ ქვეყანაში კიდევ რო ესეთი ფიგურა არსებობს, ესეთი მადამ ინკოგნიტოების მიერ გამყარებული სამართლიანობა არ მუშაობს. სამართლიანობა ჭირდება, თქვა, როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო დესმონდ ტუტუ ეპისკოპოსი, რომელსაც თეთრები აღიარებდნენ და თვითონ შავი იყო და აი ამ აფრო ზანგების ინტერესებს წარმოადგენდა. ამ სიტყვას ვიყენებ ქართული ტრადიციული ძველი გაგებით და არა მონობა გამოვლილი ქვეყნის გაგებით, ხო? ამაშია საქმე და მეორე დროს აქ მნიშვნელობა. შენ ახ დანაშაული უნდა გამოიძიოთ ხელ კვალზე. დამარცხდა სააკაშვილის რეჟიმი, 12-დან 16 წლამდე გააქციკლი ეპისა პარლამენტო, ხალხს პარლამენტში უმრავლესობა შეგიძლია კომისიის შექმნა, შექმენი, გამოიძიე, დადე დასხდა, შეაფასე საკითხი. მაგრამ ქართული ოცნების მოტივაცია სიმართლის დადგენ არ არის, ქართული ოცნების მოტივაცია არის ასე ვთქვათ, ოპონენტების განაწურება და შევიწროვება, რაღაც რეალიტი შოუ, დომ დვა ხო არის რუსეთის სობჩაკსონ იყავ და დომ ტრი თბილისში მიხოს სადაც უმოწია. რეალიტი შოუა მათი მიზანი და არა სამართლის დადგენა, თორე უფრო სერიოზულად მოემზადებოდნენ, უფრო მეტი კითხვა ეკნებოდათ. გენერალი ყარყარაშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ როცა სამხედროებს კითხავ, მანამდე მოკვლევა უნდა ქონდეს ჩატარებული და არ არის აუცილებელი, რომ თუ სიმართლის დადგენა მინდა, სამხედრო პირები საკითხებზე ტელევიზორში ალაპარაკო. თან დაამცირო ის. ასე რომ აშკარად იკვეთება თეთრი დაბით ჩან ვის რა უნდა და რა ამოძრავებს.
კომისიის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვესმის ჩვენ შეკითხვები, თქვენ ცდილობთ დაასაბუთოთ კიდეც ეს, მაგრამ მე მაინტერესებს სუფთა სამართლებრივად, წმინდა სამართლებრივად რა რაოდენობა და რა კონსენსუსი არის საჭირო იმისთვის, რომ კომისია შეიქმნას პარლამენტში. აი ამ შემთხვევაში თუ კი სახელდახელოდ შექმნილ ოპოზიციას არ მივიჩნევთ ოპოზიციას, რამდენად ლეგიტიმური არის ზოგადად ეს კომისია?
ეხლა ქართულმა უცხოებმა ყველა კანონი გადაწერა და საკუთარ თავზე მოიერგო. სანამ საქართველოს ოდნავ მაინც არსებობდა პროცედურული დემოკრატია, მაშინ კომისიის შესაძლებლად 50 დეპუტატი იყო საკმარისი და იყო წინაპირობა დადებული, რომ საგამოძიებო კომისიას ოპოზიციონერი სჭირდებოდა. ოპოზიციონერი თავმჯდომარე უნდა ყოლოდა. ქართულმა უცხოებმა შეცვალა კანონი. ეხლა შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, არაოპოზიციონერიც ჩაუდგეს მას სათავეში. შეცვალა პოლიტიკური რეალობა, გააყალბა უფრო სწორად და ბიდონინჯიას პარტია და სოზარსუბარის პარტია გამოაცხადა ოპოზიციაში. ისინი დასვა იქ, რომ თვითონ ლეგიტიმაცია ჰქონდეს. მათ ასე ვთქვათ, ლეგალურად, ანუ კანონის მიხედვით გამართეს საქმე, მაგრამ ამ კანონებს არავინ არ აღიარებს და ყველა ხვდება, რომ ეს კანონები, რომლებიც უცხებს გადაწერეს საკუთარი ძალაუფლების აგრესიის დემონსტრაციოთ, მათ არ აქვს აღიარება, მათ პატივს არ სცემენ. მათ კანონიერი გზით მიღებულ წესებად არ მიიჩნევენ. და ამ ყველაფერს სოციალურ მეცნიერებებში ეწოდება ლეგიტიმაციის კრიზისი. ანუ შეიძლება ფურცელზე ყველაფერი გამართო, მაგრამ კანონი მაშინ იწყებს მუშაობას, თუ მის მიმართ არსებობს ნდობა და პატივისცემა საზოგადოებაში. და ეს აი ამ კანონებს, რომლის მიხედვითაც ეს კომისია შექმნა, ეს პატრისტება ნამდვილად არ აქვს.
რას უნდა ველოდოთ კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ? ამ ეტაპზე გარკვეული მინიშნება დინარაძემ გააკეთა, მამუკამ დინარაძემ. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი იქნება, სადაც ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზეა საუბარი.
იცით რა არის, მე თუ მკითხავთ, რაღა გაუქმება უნდა ამ ოპოზიციურ პარტიებს. ისეთი არათანმიმდევრული და არასერიოზული პოლიტიკური პარტიები ყოფს ოპოზიციაში და ჩვენთვის ერთად გაუქმებულები არიან და ნახევარი საქართველოსთვის კიდე ზემოდან თავიანთი, ესე იგი უშედეგო და გაუთვლელი და დაუგეგმავი მოქმედებები. ხო, ამიტომ არსებობს ორი ვარიანტი. ამ საგამოძიებო კომისიას და პარტიების აკრძალვის ინიციატივას ან გამოიყენებენ სურათის შესაქმნელად, ანუ გაწევავენ ეხა და აი შეჯერ შეიტანენ აკრძალვის კანონს, მერე სასამართლო ერთი წელი განიხილავს და შექმნიან ისეთ ვითარებას, რომ ჩვენ ორი წელი ვილაპარაკოთ ამ თემაზე და ბოლოს უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა აღარ ექნება, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ანუ ისევ დღის წესრიგის შექმნასთან, დღის წესრიგის კონტროლთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე. ეს არის კარგი სცენარი ზათულიოფსების მხრიდან და ცუდი სცენარი არის ის, რაც მამუკა დინარაძე თქვა, ის რომ განახორციელოს, რომ მალევე სწრაფადვე ერთი ხელისმოსვლით აკრძალონ პოლიტიკური პარტიები. ორივე სცენარი მოსაძლოდნელი არის. მეცამე შესაძლებლობას თუ ამ თავხედობის გამო მათ მოხვდათ გულისხმობდნენ პოლიტიკურად, ანუ თუ მიიღეს დაძლიერებული წინააღმდეგობა ახალი ფორმები წინააღმდეგობისთვის, მაშინ ისინი უკან დაიხევენ. მათთვის ხო პრინციპული არაფერი არ არსებობს. გვეუბნებოდნენ ევროპაში მივდივართ სისტემითო, არჩევნების მეორე დღეს ქვეს, რომ აღარ მივდივართ ევროპაშიო. ამბობდნენ დემოკრატიას ვაშენებთო, მერე აღარ აშენეს. სოზარსუბარს დღეს ოპოზიციას ეძახიან, ყან შეიძლება ისტრაქია. რაღაც სხვა სახელი დაუცახო და ასე შემდეგ რა, მათთვის ესე იგი ყველაფერი იზომება ამ ძალაუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე. პრინციპები და ღირებულებები საქართველოს ხელისუფლების ამჟამინდელ შემადგენლობაში არავის აღარ.
Да, Сулахлахан 9 აპრილს ნახეთ ჩვენ საკმოდ წვავე დაპირისპირება 9 აპრილის მემორიალთან, საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების, ოჯახის წევრები, ოპოზიცია და ხელისუფლება 1989 წელს რუსული ნიჩბებითა და მომწვამლელი გაზით დაღუპულთა ხსოვნის მოსახსენიებლად სად გადის მორალური ზღვარი და როდის შემდეგ ითვლება ამ დღის ტრაგედიის ავტორი უცხო ძალად?
აი თქვენ ალბათ გახსოვთ კავკასიური თაქტიკის სიუჟეტი, როდესაც თაქტიკის ტრეში არის მოქცეული ბავშვი და დედაც და დედაცვალიც თავის მხარეს ეკაჩებია და პირველი ის უშვებს წელს, მას უყვარს ეს ბავშვი, ის დაკმობაზე მიდის, მას უყვარს ეს ბავშვი და ნამდვილად შეცვლა გული მის ბედზე და მის მდგომარეობაზე. სამწუხაროდ საქართველოში არც ოპოზიცია და არც ხელისუფლება ამ ბავშვს წელს არ უშვებენ ხოლმე და მაინც იმასაც ეთებენ, რაც სურთა თავისკენ ეკაჩებია. ეს მოხდა 9 აპრილსაც. ოპოზიციას ახლა შეეძლო ხელისუფლება არ მიეშვა იმ მემორიალთან და ასე გამოეხატა პროტესტი, მაგრამ არავინ არ მიუშვეს. კიდე ის ვიღაცა მოქალაქეები მიდიდა, რომლებიც შეიძლება ქართული ოცნების კარდამჭერები არიან, ქართული ოცნების მსკავნილები არიან, მაგრამ რაღაცა სკანდალი და ყივილი და წივილი 9 აპრილს გარდაცვლილთასულებს არ შეესაბამება და არ შეეფერება. მაგრამ მთავარი პასუხისგებლობა ხელისუფლებაზე მოდის. ხელისუფლება, რომელიც მართლა ფიქრობს 9 აპრილს გარდაცვლილ გმირებზე, მათ ოცნებებზე, მათ ისწრაფებაზე, მათ თავგანწირვაზე საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, რაღაცას მოიფიქრებდა ისეთ, რომლითაც ხელს წყალებად ცეცხლზე ნავს არ დაასხავდა. თქვა მოძებნი და სამუშაოს.
ისინი ამბობენ, რომ სწორედაც ცეცხლს არ დაასხეს ნავთი, უცხო ძალად შეფასდა ამ დღესთან დაკავშირებით რუსეთის ქმედებები 1989 წლის მოვლენებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს როგორ შეიძლება ახსნას დღეს საზოგადოებამ და რას ნიშნავს ხელისუფლების ეს პოზიციონირება?
ჯერ ერთი რომ მათ დაასხეს ნავთი, იმიტომ რომ ჯერ ვიღაც ტიტუსკები, თავიანთი საკრებულოს წევრები, აფხაზეთის მთავრობის მინისტრები მიაგზავნეს, მიაგზავნეს ვიღაც პროვოკატორები, იქინეს, იფუთხეს, იკიულეს და რო არ გაუვიდათ ეს ყველაფერი, მერე გადაინაცვლეს სწავლების ეკლესიაში, უნიჭოთ, მოიწესრეს ეგეც, შეეძლოთ სხვაგან ჩაედარებინათ პანაშვიდი, რომ ხაზი გაესვათ იმ დაღუპულთა ბიოგრაფიაზე და ფორმებზე და ასე შემდეგ. ეს ერთი საკითხი და მეორე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე უპირველეს ყოვლისა მეტყველებს განცხადებები და დააკეთეს. ხომ მე არ ვიცი, ქართულ საზოგადოებას ეწყობა დაუთრუნდა და დაუბლაგდა ეს გწნობიარე ორგანოები და ვერ რეაგირებენ ნორმალურად იმ განცხადებებზე, რაც დააკეთეს საქართველოს ხელისუფლებამ. ბატონმა პაპუაშვილმა, ბატონმა კობახიძემ, ბატონმა მამუკამ დინარაძემ, ალბატონმა წილოსანმა პირდაპირ ღიად უცხოდ ტოლობის ნიშანი დასვეს როდიონოვის ნიჩბებალეს ჯარისკაცებსა და იმ სტუდენტებს შორის, რომელსაც ევროკავშირის დროშა უჭირავს ხოლმე და ხან უკრაინის დროშა უჭირავს და საქართველოს დროშა დაფიალებენ. იმას განან ცნობილს, მათ თქვეს, რომ ჩვენი მოქალაქეები და მომხდური მტერი არიან ერთი და იგივენი არიან, ესა და იმავე დანაშაულს ჩადიან. ორსული რომ მოკლეს, რა ქვია, გოგონები რუსთაველის გამზირზე, ის ხალხი ადამიანები, რომლებიც დემოკრატიას ითხოვენ ქუჩაში და რუსული კანონის შეცვლას ითხოვენ ქუჩაში, ერთი და იგივე ხალხიაო, ამობენ. ესე იგი თამრი კოჭოველი კვლელით და მეც, რომელიც ამ დემონსტრაციებზე დავდივართ, თურმე ერთდაირად ვეძებთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით. ეს არის ამაზრდელი და სკანდალური განცხადება და საერთოდ შენ მოქალაქეს როგორც არ უნდა ეთანხმებოდე, თუ გაქვს პრეტენზია რომ ამ ქვეყნის ხელისუფალი ხარ, ოღონდ შეხარ ყველა ხელისუფლება, ყველა პრემიერ მინისტრის და არ უნდა ცდილობდე ექსკლუზიას, გამორიცხვას, გარიყვას შენი საზოგადოების ნაწილი. და თავისივე ჩატარებული არჩევნების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 46% ხას უსვამენ. Და მოღალატებას აცხადებენ.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლევან ლორდკიფანიძე კავკასიური სახლის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთა ეთერში, ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიას წარმოადგენს. ბატონი ირაკლი,
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმ საგამოძიებო კომისიაზე, რომელიც პარლამენტშია შექმნილი თეა წულუკიანის ხელმძღვანელობით და რომელმაც წინა ხელისუფლების საქმიანობა უნდა შეისწავლოს, თუმცა ჩამონათვალი კომისიაზე დაბარებულთა შესახებ გარკვეულ ეჭვებს იწვევს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის ეს კომისია რეალურად წინა ხელისუფლების მხოლოდ საქმიანობის შემსწავლელი. თქვენ რა განცდა გიჩნდებათ კომისიის მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მიღების დროს? როგორ ფიქრობთ, რამდენად პასუხობს ეს კომისია იმ თავარ მიზანს, რისთვისაც შეიქმნა?
ბატონო, მადლობა. მოწესრიგებისთვის პასუხების მარტივი არის რამდენადაც უკვე ჩვენ იმ ფაზაში და იმ განზომილებაში ვართ, როგორც საზოგადოება, ქვეყანა და პოლიტიკური და სოციალური მოცემულობა ისეთი არის, როდესაც რაღაცა ისეთი ინტერპრეტაციების, რაღაცა მრავალშვიანი კომბინაციების გათვლების ველი აღარ დარჩა, ძალიან ცხადად და მარტივად ჩანს თითოეული ნაბიჯი, რასაც აკეთებს დღევანდელი არალეგიტიმური პრორუსული რეჟიმი, ხო? ანუ ამ კომისიის შემთხვევაში ძალიან მარტივი არის რამდენიმე მთავარი ფაქტორის ჩამოთვლა. პირველ რიგში, რომ ეს არანაირი საპარლამენტო კომისია არ არის, არანაირი პარლამენტი არის არალეგიტიმური, ეს არის ცხადი ყველასთვის, გარდა რეჟიმის წარმომადგენლებისა და მათ პროპაგანდაზე ექსკლუზიურად დამოკიდებული მცირე სეგმენტისა ჩვენი საზოგადოების, ხო? ანუ ეს არის განხორციელებული, მიტაცებული არჩევნების შედეგად შექმნილი, ასე ვთქვათ, თვითმარქვია ორგანო, რომელშიც არავინ არ მონაწილეობს გარდა რეჟიმის წარმომადგენლებისა. ახლა რა თქმა უნდა, მათ მიერ შექმნილი ნებისმიერი პროცესი, ნებისმიერი კანონი, განკარგულება, ხელმოწერილი და მათ შორისა ეს კომისიაც არის ძირშივე არალეგიტიმური და წარმოადგენს საერთოდ უკვე აი ამ მიტაცებული ძალაუფლების ინსტრუმენტს და რაღაცა მიზნებზე, მიდგომებზე საუბარი სულიად უადგელოა. ეს არის საერთო ასე ვთქვათ რეპრესიული კამპანიის სურათის ნაწილი, რომელშიც უკვე თვითმარქვია ხელისუფლება, რომელიც დაფსნებულია ტერორზე, რეპრესიებზე, ოპონენტების დილნაზე, ყოველგვარი ფორმალური ჩარჩოების აულითაც კი კანონის, ანუ მას ჭირდება ერთგვარი თეატრალიზებული წარმოდგენა, შოუ და ისრების გადატანა მისი დღევანდელი და წინა წლების მოქმედებებიდან, ანტიდასავლური პრორუსული და საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯებისგან გარკვეული ნაწილი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ყურადღების გადატანა წინა ხელისუფლების ძალებში დანაშაულებებზე, ხო? ანუ ეს არის ხადი, ძალიან მარტივი და ისე და ისე გამოცდილი მეთოდი რუსული მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლებისა. ახლა ძალიან მოკლედ რო მიმოვიხილოთ, საკმარისად გადახედოთ 1920-იანი 30-იანი წლების პროცესებს, ესეც ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იყო საოკუპაციო რეჟიმისა, რომ ესე თეატრალიზებულად სულიად არალეგიტიმური ორგანოების და მათ შორის საბჭოური სასამართლოს ფარგლებში ესე საჩვენებლად გაესამართლებინა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და გათავისუფლებისთვის მებრძოლი პირები თუ საერთოდ პოლიტიკური ჯგუფები და პარტიები, ხო? ანუ ეს არის გამოცდილი გზა რუსული საოკუპაციო რეჟიმისა და თავისთავად ახალ საერთოს არ იგონებენ, რამდენადაც ეს მეთოდოლოგია უკვე არსებობს და ეხლაც გადაწყვეტეს, რომ აი ამ ყველა სხვა პარალელურად მიმდინარე კამპანიების და მოქმედებების ფონზე, რომლის საბოლოო მიზანი არის ბოლო შერჩენილი ელემენტარული სუვერენიტეტის ნიშნების ლიკვიდაცია, სრულად გაფორმება რუსული პირდაპირი კონტროლის ყველა თავისუფალი სივრცის და ინსტიტუტის და ინდივიდების დონეზეც კი მოშთობა, განადგურება და ასე ვთქვათ ტერორიზება. ანუ ამ კამპანიის ნაწილი არის აი ეს ეგრეთწოდებული კომისია, რომელმაც უნდა შესთავაზოს პროპაგანდის გზით მაგრე საზოგადოებას დასკვნა, რომელიც უკვე წინასწარ გამოცხადებულია, რომ თითქოს 2003 წელს ვარდების რევოლუციით და რუსეთისაგან თავის დაღწევის პროცესით, დემოკრატიული რეფორმების დასავლეთთან პრაქტიკული დაახლოების და თანამშრომლობის ამ დიდი პროცესების და ფორმატების შექმნის სტელი ისტორია 2003-დან 2012 წლამდე და რუსეთთან ომის და ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვის, ეს იყო საქართველოს აცდენა ბუნებრივი განვითარების გზიდან, ეს იყო თითქოს რაღაცა დანაშაული და თვითონ რეჟიმის თავარმოდგურამ ივანიშვილმა ჯერ კიდე შარშანი და ანონსახო ეს ჩარჩოს კი ცნობილ გამოსვლაში, რომ ეს ყველაფერი ჩაიდინა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა, კოლექტიურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც იყო აგენტი ბოროტი შეთქმულების ძალებისა დასავლეთში. და ახლა ხედავთ, რომ ამ კომისიის, ეგრეთ წოდებული კომისიის რეალურად საცირკო წარმოდგენა შეიძლება შევადაროთ, ხო, ეს ამის მუშაობის პარალელურად რეჟიმმა უკვე დაიწყო ღიად პირდაპირ ძალიან უხეშად და დაჩქარებული წესით, არამხოლოდ 2003-2012 წლების ისტორიის გადაწერა და საქართველოს თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის, რუსეთისაგან დისტანცირების და დასავლურ სტრუქტურებში დამკვიდრების პროცესის გამოცხადება დანაშაულად და ღალატად, არამედ ნახეთ, რომ აგერ 99 წლის 9 აპრილს საქართველოს გათავისუფლებისთვის გაყოფილი ადამიანების ხსოვნის შეურაცხყოფაზე.
როდესაც ქვეყანას აქვს გამოცდილება უკვე ბოლშევიკური მართველობის, რას უპირისპირებს საზოგადოება დღეს აი ამ ტრადიციის, ასე ვთქვათ, განახლებას, ხელისუფლების მხრიდან ცდელობას, როგორც თქვენ ამბობთ, უკვე არსებული რუსული წესით მართველობის, საზოგადოება სად გაიაზრა და რამდენად გაიაზრა ის მოსალოდნელი საფრთხეები, რომელიც შეიძლება მსგავსი ტიპის მართველობას ახლდეს თან. რას უპირისპირებს ამ პროცესებს საზოგადოება და რამდენად არის ეს წინააღმდეგობა საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ რეალურ შედეგზე გავიდეს ქვეყანა? ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ, რომ რეალურად მოხდეს ქვეყნის დეოკუპაცია და არა ოკუპაცია.
ბატონო, ანუ ახლა რამდენად ხედავთ ირგვლივ და თქვით კიდევაც, რომ ახლა უკვე იმ ფაზაში არის პროცესები გადასული და საზოგადოება ცხოვრობს უკვე იმ განზომილებაში, როდესაც ძალიან ცხადია ყველაფერი და ცხადია ისიც, რომ ვინც კი ამ ყველაფერს ხედავს, აფიქსირებს, აცნობიერებს რა მიზნებს ემსახურება არალეგიტიმური რეჟიმი და რა არის მისი ამოცანები და რა ვიჭებს დგამს, ცხადი არის, რომ ვისთვისაც ეს არის მიუღებელი, ვისთვისაც არის ძვირფასი და ახლო ეს ღირებულებები, როგორც არის თავისუფლება, სამართლიანობა, დემოკრატია და უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, თავისი პირადი და ასევე ოჯახის და საზოგადოების, ყველა უკვე ჩაგმული არის აი ამ საერთო წინააღმდეგობის პროცესში. ანუ ეს არის ცხადი, ვინც დარჩა და ჯერ კიდევ ლოიალურია რეჟიმის მიმართ, ცხადი არის, რომ ძნელად თუ რამე შეიძლება მოხდეს მომავალში, რაც მათ გადაწყვეტილება შეარყევს. და საბედნიეროდ ეს არის მცირე სეგმენტი ჩვენი საზოგადოების და ამ სიმცირესთან ერთად ძალიან პასიური. მაქსიმუმი მათ რაც შეუძლიათ დააკეთონ რეჟიმის მხარდასაჭერად, ეს არის თავისი ლოიალობის დემონსტრირება და მხოლოდ ვერბალურად და ვირტუალურად ჩაგმა რეჟიმის პროპაგანდისტულ კამპანიებში, და ესეც არის, რა თქმა უნდა, მილევადი და აღწურვადი რესურსი. და ანუ ჩვენ ვართ ისევ აი ამ კლასიკურ განზომილებაში, რომ საზოგადოების უმრავლესობა არის კონსოლიდირებული, ეს არის ასე ახალი ერთგვარ გამოცდილო, სადაც არა თქმა უნდა სინავლოს მოძრაობა რაღაცა მონოლითური და კაცრად ცენტრალიზებული და დისციპლინირებული დემოკრატიული სულისკვეთების გამო ეს არის საოლაქტორიანი, დეცენტრალიზებული, მუდმივად განახლებადი, ხო, ან დინამიური და ძალიან, ამიტომ უჭირს რეალურად სისტემას მისი შეჩერება და განადგურება, ანუ სად ეს ეს ხო, კონდეთ კიდე ილუზია გასული წლის დეკემბერში, რომ ეს პროტესტი და აბრძოლა თავისუფლებისთვის რაღაცა კონკრეტული ადამიანების მიერ იმართება და ეს რაღაცა პოლიტიკური ლიდერები ამოძრავებენ ამ პროცესებს და მათი დაპატიმრება
არ არის დასრულებული ეს შეფასებები მათი მხრიდან, ბატონო.
კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პრაქტიკაში ვამბობთ, რომ მათ სად ეს ეს კონკრეტული ადამიანების განეტრალება, ფიზიკურად იზოლირება, მაგრამ ცხადად გამოჩნდა, რომ სრულად დეცენტრალიზებული თვითმოქმედი და ძლიერი მასობრივი მოძრაობა და დღემდე ესე არის, ხო? და ამიტომ ახლა უკვე მათი თქმის წესი არის, რომ დრო მოიგონ და ისევ და ისევ შიდა დაპირისპირებით და კონფრონტაციით და პროპაგანდით შეასუსტონ ეს მოძრაობა. და ჩვენი ამ საზოგადოების ისტორიები უნდა იყოს პირიქით კონსოლიდაცია, გადლიერება, გაცნობიერება მოსალოდნელი რეჟიმის მხრიდან, მოსალოდნელი ახალი საფრთხეების მასშტაბის და ისე და ისე აქტიური დაფიქსირება ჩვენი პოზიციის პროტესტის გაღრმავება და ჩვენს პარტნიორებთან უფრო აქტიური და მჭიდრო კომუნიკაცია და კონკრეტული ნაბიჯების ორგანიზება, რაც რეჟიმს უფრო მეტ იზოლაციაში მოაქცევს, უფრო მეტად დააზარალებს ფინანსურად და რესურსული კუთხით და უფრო ცხადად გამოჩნდება, რომ ისინი არიან ტოტალური უმცირესობა, რომლებიც მხოლოდ ძალისმიერი გზით ცდილობენ ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მისაკუთრებას და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება ადრე თუ გვიან, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა, მოქალაქეების უმრავლესობა უკვე შეძლებს და დაიბრუნებს კონტროლს სახელმწიფო აპარატს. ეს არის, ასე ვთქვათ, საერთო სტრატეგია, რისი გაცნობიერება და რისი ყოველდღიურ სახელმწიფო პრინციპად გადაქცევა შეძლოს ჩვენმა საზოგადოებამ. ამ შემთხვევაში დათმობები და ზუსტად ეს განსაზღვრა
გულისხმობ ამ შემთხვევაში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს.
კი ბატონო, ანუ ეს განსაზღვრა ზუსტად მათ ასე ვთქვათ, რეპრესიულ და ასე ვთქვათ, აგრესიულ კურს, რომ ელემენტარული დათმობა თავისი არსით რაც შეიძლება დათმობა იყოს, ამათ ისმით, რომ ეს გამოიწვევს შეუქცევად დასუსტებას და ჩამოშლას რეჟიმისა. ამიტომ ის ამ დათმობაზე არ წავა. უბრალოდ შეეცდება, რომ რაღაცა დათმობად გაასაღოს ისეთი ნაბიჯი, რომელიც რეალური წონის და მნიშვნელობის არ იქნება და ზუსტად ამას ცდილობენ ახლა, რომ აკრძალონ მოწინააღმდეგე პოლიტიკური პარტიები, ყველანი ფიზიკურად განეიტრალონ, მათ შორის ამოქალაქო საზოგადოებაც ფიზიკურად შეზღუდონდა.
აი ასეთი წნეხის პირობებში ბატონო ირაკლი
შემდეგ უკვე გადავიდნენ და გამოაცხადონ, რომ თითქოს ამ პირობებში არჩევნებს ჩაატარებენ და ისევ გაიმეორებენ და უფრო ახალ საფეხურზე აიყვანენ იმ მასშტაბურ გაყალბებას და
ასეთ პირობებში ბატონო ირაკლი თქვენ არელოდებით, რომ პირიქით საპროტესტო მუხტი კიდე უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ამბობდა, ქართული ოცნება არა ოპოზიციას გამოყავს ქუჩაში, არამედ ხელისუფლებას თავისი გადაწყვეტილებებით და აი ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრი, ამ ტიპის წნეხი თუ მოხდა ქართულ ოპოზიციურ სპექტრზე, ეს კიდე უფრო არ გაზრდის ქვეყანაში ოპოზიციურ მუხტს და ბუნებრივი პროტესტს?
ერთად ან გამოცდილება გვაჩვენებს და მათაც იციან და საზოგადოებაც ხდება, რომ როგორც კი გააცხელებენ ისინი პროცესს და მასშტაბურ ძალადობაზე გადავლენ, ისე ჩვენი საზოგადოების ესგვარი კოდი არის, ხო, ასეთ კოლექტიური ემოციური და ასე ვთქვათ ცხოვრებისეული, რომ შიშის და დაფანტვის და დეზორგანიზაციის მაგიერ პირიქით უფრო დიდი კონსოლიდაცია და დიდი საპასუხო მობილიზაცია იწყება. მათ ეს იციან, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მათიც უნდა გავიგოთ ბრჭყალებში, იმიტომ რომ გამოსავალი არ აქვთ. ერთი მხრივ ან მათ უნდა ახალი შეტევის კამპანიით ეს მიზნები შეასრულონ, განეიტრალონ ყველა ოპონენტი და ასე თქვა ფიზიკურად გააქრონ და შემდეგ უკვე ამ ახალ პარტნიორობაში თავისი რაღაცა ასეთი ლეგიტიმაცია შექმნან, ან ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, თვითონ გახდებიან პირიქით შეტევის მსხვერპლი და საერთოდ დაკარგავენ ყველაფერს. ამიტომ ხა ამ გამოცდილებით ახშულ ისინი ცდილობენ, რომ ისე დაგეგმონ ეს პროცესი, რომ განსხვავებით წინა წლებისა, განსხვავებით გასული წლის ნოემბერ-დეკემბრის პროცესებისა, დაწყებული საქმე მიიყვანონ ბოლომდე. ანუ ისე მომამზადონ ეს შეტევის და მასობრივი ახალი სხვადასხვა ფორმატის რეპრესიების კამპანია, რომ საპასუხო მობილიზაცია და საპასუხო გააქტიურება საზოგადოების აღარ გამოდგეს ეფექტიანი და ვერ შეუშალოს ხელი მათ გეგმას და პროცესებს და პირიქით, ანუ საბოლოოდ ჩამოეშალოს და დამარცხდეს. ანუ ერთგვაროდ ვაბანგზე მოუწევთ წასვლა და ამისთვის ემზადებიან გამალებული რამდენადაც ჩანს ხო ყველა მიმოხილული
ოპოზიციის ნაწილი, ვინც ამ სხდომაზე დაიბარეს, ასევე ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები არ მივიდნენ კომისიაში მუშაობაზე, უარი თქვეს გამოკითხვაზე და შესაბამისად ისინი ამჯერად ნაწილი მაგალითად გივით არგამაძე პასუხობს მოსამართლის კითხვებს და ასე შემდეგ. ნაწილს უკვე ჯარიმებიც დაეკისრა, ოპოზიციური პარტიების ლიდერები იყვნენ დაკითხვაზე, როგორც იცით. ეს გადაწყვეტილება, როცა უნდობლობას ასე ღიად უცხადებენ კომისიას, თქვენ როგორ შეიძლება შეფასდეს, როგორ აფასებთ თქვენ ამ ფაქტს?
Ну, чем это ასე ბევრი, ასე ვთქვათ, როგორც პოლიტიკური წრეების, ისევე ასე ვთქვათ, საექსპერტო წრეების, სამოქალაქო თვითორგანიზებული ჯგუფების და მოძრაობების წარმომადგენლების საერთაზრე არის, რომ ეს არის სწორი მიდგომა და სწორი ნაბიჯი, რომ არ შეხვიდე, ასე ვთქვათ, თვითგამოცხადებული, თვითმარქვია რეჟიმის მიერ ასე პროპაგანდისტულ სპექტაკლში, როდესაც მისულით და კითხვებზე პასუხის გაცემით, მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ეს კითხვები არის სულიად მანიპულირებული და სულიად რუსული სცენარის, ასე ვთქვათ, დაკანონებისთვის გაწერილი და გამიზნული, სიმართლე ნამდვილად არსებობს, სიმართლე იყო და არის ამის საპირისპიროდ, ამ სიმართლის დემონსტრირებით რაღაცნაირად დაანგრიო ეს პროპაგანდა, მაგრამ ამ პირობებში ეს არ არის პროდუქტიული, პირიქით წამგებიანია, რამდენადაც შენ შედიხარ და ეწერები უკვე მათ დაგეგმილ კამპანიაში და შესაბამისად ამ ფუნდამენტური ელემენტების გათვალისწინებას არის არალეგიტიმური, ეს არის უკვე ცხადად ერთთან მოთანამშრომლე რეჟიმის მიერ წამოწყებული კამპანია. ამისი მზაობაც უნდა აჩვენოს საზოგადოებამ, რომ მიუხედავად მუქარის რეპრესიის, პატიმრობის საფრთხისა, ჩვენ ამ პრინციპს ვინარჩუნებთ და არ გვეშინია და ეს ანგრევს პირველ რიგში
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.